V Evropské unii se při obsazování vlivných pozic ve vedení unijních institucí a taky v očekávání dokončeného Brexitu přenastavují sféry vlivu. Bez povšimnutí nezůstává, že žádnou z čelních funkcí neobsadili zástupci nových členských států ze střední a východní Evropy. Zůstanou a Česko mezi nimi na okraji rozhodování o budoucnosti evropského projektu? A jakou váhu má a bude mít Německo po tom, co jeho dosavadní ministryně obrany Ursula von der Leyen vystřídá v čele Evropské komise Jean-Claude Junckera? Podrobnosti za okamžik.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou komentátoři z deníku Luboš Palata, dobrý den.
Dobrý den.
A z Echa 24 Daniel Kaiser, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka pro oba stejná, požádám o stručnou odpověď na ní. Pane Kaisere, může být pro Evropu a pro Česko problém příliš silné Německo? Něco takového rýsuje se teď, když se obsazují vlivné unijní pozice a když se rozhoduje o tom, kudy se Evropská unie vydá?
Obecně řečeno to pro Českou republiku nebo pro jiné sousedy silné Německo být problém samozřejmě může, ale myslím, že se to nerýsuje.
Tak sice to problém mít může, ale hypotetický.
Ano.
Stejná otázka pro Luboše Palatu.
Já si myslím, že pro nás jako sousedy Německa za současné konstelace může být problém slabé Německo.
A rýsuje se něco takového, pane Palato, jako slabé Německo, když teď vidíte, co se děje v Evropské unii?
Tak slabé Německo třeba tady máme v otázce obrany, kdy opravdu německé výdaje na obranu jsou velmi nízké, velmi pomalu se zvyšují, je tam obrovský odpor proti zvyšování obranných výdajů, je tam velký odpor proti tomu, aby německá armáda byla tak silná, jak by být měla. Je to velmi důležitá součást Severoatlantické aliance a je to pro nás problém. Je to problém transatlantický, je to problém spojenectví se Spojenými státy, je to problém i pro nás jako pro sousedy Německa. Není to dobře.
Protože bychom na to mohli doplatit bezpečnostního hlediska, jako celá Evropa?
Samozřejmě, je to prostě jedna největší evropská země, má armádu, která není tak silná, jak by měla být. Nedává tato země na svoji obranu tolik, kolik by dávat měla. A to se samozřejmě, protože jsme ve spojeneckých svazcích s Německem i z hlediska vojenského, tak se to na celkové síle evropské části NATO nepochybně projevuje.
Mm-hmm. Pane Kaisere, viděl byste to podobně, že malé výdaje na... Ne?
Viděl bych to podobně...
Na obranu, abych dokončila větu?
V jedné jediné věci bych dal Luboši Palatovi za pravdu, že to může být... Nebo to, že Němci mají notoricky podfinancovanou armádu, je podle mě problém i pro nás jenom kvůli tomu stavu se Spojenými státy, protože prostě... Jak to říct, to je taková zakyškávací zkouška americké trpělivosti a prostě není dobře, aby se Amerika z NATO jakkoliv vztahovala, byť třeba ne úplně formálně. Ale
protože Evropa neplní své finanční závazky do pokladny NATO.
Ano, a speciálně Německo. Donald Trump už vlastně od nástupu do funkce má spareno na Německo. Je to teda hlavně ne asi kvůli armádě, ale hlavně kvůli deficitu obchodní bilance, ale Německo je jeho takový oblíbený fackovací panák v Evropě a není prostě dobře pro NATO, aby Německo takhle jakoby neplnilo své domácí úkoly. Na druhou stranu zase to, že i historicky jako Čech, příslušník malého národa, který má s Německem historicky ne úplně dobré vztahy nebo ne úplně idylické vztahy, tak jako mě zase spánek, mě to, že Německo má relativně slabou armádu, spánek nebere.
A vy si myslíte, že historicky nemáme dobré vztahy, teď narážíte na druhou světovou válku?
Jak narážím na posledních asi tisíc let.
Aha, a, pane Palato.
Tak já si myslím, že opravdu z těch posledních tisíce let ty problematické vztahy byly maximálně 100 let a dnes je opravdu Německo pilířem evropské demokracie a tak bychom k němu měli přistupovat. A ty historické reminiscence jsou samozřejmě na místě. Je tady stále generace lidí, která si druhou světovou válku pamatuje. Ty důsledky druhé světové války pro Česko, pro Československo byly velmi neblahé, ale na druhou stranu opravdu Německo je daleko déle demokratickým státem než Československo, respektive prostor České republiky, takže bychom možná k němu měli mít větší úctu a menší obavy.
Je, pane Kaiser, pro nás spíš výhodou, teď myslím pro Českou republiku, že jsme tak blízko Německu, když, jak říká Luboš Palata, je to stát s demokratickou historií, ekonomicky silný.
Demokratickou historii Německo nemá, to je jedno, abych...
V posledních 10 letech, desítkách let, pardon.
No, samozřejmě má, nechtěl bych zabředávat moc do historie, pojďme se bavit.
Ne, právě,
tom,
jestli teď to pro nás není výhoda.
Tak je to pro nás v něčem výhoda, v něčem nevýhoda. Samozřejmě jsme, ví každé malé dítě, jsme do jisté míry těžíme z německé ekonomiky, byť je možná debata, jestli nejsme taková jenom jakoby montovna Německa nebo subdodavatelé německých velkých firm a vlastně kapitál, který by mohl, kdyby jsme na tom byli historicky šťastní, zůstávat tady, tak plyne do Německa, do Rakouska. Ale řekl bych, že to je obecně spíš výhoda, nevýhoda zase třeba to, že byl bych rád, kdybychom se k tomu ještě dostali. Nevýhoda je pro nás třeba německá energetická politika a tam už nám vznikají, myslím, ty k České republice reálné náklady.
Tedy tím, že se rozhodlo Německo v rámci takzvané Energiewende odejít od jaderných elektráren a uhelných elektráren?
Jistě, a nahrazovalo to takzvanými obnovitelnými zdroji, to znamená hlavně ne tak solárními panely, ale v německém případě jsou to hlavně ty farmy velkých větrníků v Severním moře a vůbec v Severním Německu, které prostě občas jich zafouká, tak jdou do Jižního Německa přes Českou republiku nebo chodili přes Českou republiku. A ty návaly té jakoby nekontrolované zelené energie vedly k tomu, že jsme museli, nebo že musela česká přenosová soustava prostě postavit za několik miliard takové jakoby bloky.
Vyrovnávací.
Ano, vyrovnávací bloky. Vyrovnávací nebo zadržovací, které tu energii odpinknou do Německa. Prostě to jsou náklady, které Německu České republice nezaplatilo. Například.
Luboš Palata chce reagovat na tu energetiku?
Ano, já si myslím, že naopak česká energetika velmi z německé energie vende. Minimálně v těch posledních letech na ní vydělávala, protože my vlastně fungujeme jako takový vyrovnávací článek i v rámci té energetické soustavy německé, že prostě naše dodávky z našich zdrojů dokáží vyrovnat ta maxima nebo naopak minima dodávek z těch obnovitelných zdrojů. Čili myslím si, že ano, ty náklady tady byly na zadržování těch maximálních průtoků, ale na druhou stranu si myslím, že ČES na tom opravdu vydělal velmi velké peníze.
Nemůže to být, pane Palato, ale problém, že když Německo se rozhodne pro Energiewende, tak Česko musí reagovat nějak, i kdyby třeba mělo jiné plány, že jsme příliš závislí v tomto na Německu,
myslím,
že se nemůžeme rozhodovat úplně svobodně?
Já si myslím, že doteď jsme se rozhodovali velmi svobodně a nijak jsme zásadně...
Že nereagujeme na německou politiku?
Myslím, že v energetice velmi minimálně. A nevím, jestli to dobře, ale je to prostě fakt, že nějaká obří česká reakce na německou Energiewende opravdu já ji tady nevidím.
Nemůže nám to naopak, pane Kaiser, pomoci, že bychom se více orientovali na obnovitelné zdroje, zvlášť v době, kdy se špičky Evropské unie vyjadřují v tom smyslu, že je třeba do roku 2050 evropský kontinent učinit uhlíkově neutrální.
No to se dostáváme k tomu důležitému. Já vůbec nevidím v těch zelených nebo obnovitelných zdrojů žádné štěstí. Je to prostě velice riskantní a nákladná věc, která prostě se přijala takovým jakoby politickým naoktorováním z Evropské unie, kde v tom hrálo docela velkou roli Německo. Takže se zase vlastně oblukem dostáváme k německé zodpovědnosti i za naší energetiku. Takže tam samozřejmě je nárůst. Hlavně u nás těch solárů je prostě úplně zoufalý vývoj, šílená věc. A
tam za to může tak trochu poslanecký přílepek jedné nejmenované sociálně demokratické poslankyně, no, ne
jasně,
tak
akorát,
solární energetika
akorát,
jako taková.
To není pravda, akorát, že je to prostě celý ten přílepek byl dán na podvozek, který tady skonstruoval Martin Bursík s odvoláním na prostě evropský rámec, který jsme museli naplnit.
Tady chcete říct, že se spíše obáváte obnovitelných zdrojů.
No samozřejmě, tak jako já neznám nikoho, možná kromě některých jako kolegů, přátel, novinářů, který by prostě z toho měl radost.
Má z toho radost Luboš Palata, že se vydáme, nebo bychom se mohli vydat směrem německým v tomto směru?
Já si myslím, že zaprvé se německým směrem nevydáme, protože tady ty přírodní podmínky nejsou, ale myslím si, že obnovitelné zdroje sami o sobě nejsou nebezpečím, jsou spíše výzvou na to, jak tento zdroj energie zvládnout tak, aby fungoval v rámci dnešního hospodářství, dnešní energetiky. A to, že Německo v tomto směru udělalo velmi velký pokrok, že se na tom vědecky podílí velká část německých specialistů a Německo má našlápnuto být v tomto směru jakýmsi světovým lídrem, tak to je z mého pohledu jenom dobře a myslím si, že pokud se zvládnou opravdu některé z těch velkých výzev, které v těch obnovitelných zdrojích stále ještě jsou, tak je to určitě energetický zdroj budoucnosti, to je bez pochyby.
Není to bez pochyby. Luboši, ty teda dneska mluvíš jak diplomat. Vždycky, když diplomat prostě má popsat problém, tak řekne, že to je výzva. Jako, Německo podle všech kritérií, které si Němci sami stanovili, když byla vyhlášena ta Energiewende před kolika 8 lety, myslím, po Fukušimě, v roce 2011,
ano.
Tak prostě Německo v těch samo sobě stanovených cílech selhává. Za dost veliké peníze si prostě nastavili soláry, biomasu taky, že na to nesmíme zapomínat, ty větrníky. Ale myslím, že od roku 2009 emise skleníkových plynů nebo emise oxidu uhličitého na hlavu v Německu prostě vůbec neklesají přes tyhle ty ohromné investice. Mm-hmm. Němci mají dvakrát tak vysoké než Francouzi. Jsou neuvěřitelná čísla. Je to samozřejmě dáno hlavně tím, že ta Energiewende byla založena jednak na podpoře obnovitelných zdrojů, ale jednak na tom, že vyply ty jaderné elektrárny nebo vypínají ty jaderné reaktory, které prostě jsou tady z toho pohledu emisí CO2 prostě jako nejlepší možná technologie, jaká je. A Němci teda na jedné straně říkají, že prostě emise CO2 povedou k tomu, že se tady za 12 nebo 15 let, já nevím, jaká je teď německá oficiální státní doktrína, všichni usmažíme. A na druhé straně vypínají jaderné elektrárny. Je to úplně iracionální politika.
Ještě jednu věc k tomuto, než se vydáme opravdu jinam, tak se obracím na Luboše Palatu, abych se zeptala, jestli právě na tom, že Energiewende skutečně vázne. To je pravda, že se neplní cíle, tak jak si je stanovila německá vláda před těmi 8 lety. Jestli se na tom neukazuje, že je to cesta špatným směrem.
Je to pomalejší cesta, než se čekalo. Já, pokud jde o jadernou energetiku, tak nejsem žádným odpůrcem jaderné energetiky a z mého pohledu patří jaderná energetika do toho balíku těch bezuhlíkových zdrojů. A pokud jde o Českou republiku, tak já tady nevidím zatím žádný zásadní tlak ze strany Německa, aby jsme my své jaderné zdroje odstavili nebo aby jsme je nestavili na rozdíl třeba od Rakouska. Čili ani tady nevidím nějaký zásadní problém. Pokud jde o ty obnovitelné zdroje, ano, je tam stále mnoho problémů, ale když se jenom podíváme na to, jak klesá cena například solárních panelů, jak klesá cena zdrojů pro elektromobily a těchto technologií, tak to je obrovský pokrok a je to velká naděje na to, že tyto obnovitelné zdroje budou hrát větší roli v energetice, než hrají dnes.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují komentátoři Luboš Palata a Daniel Kaiser.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Kaisere, může Německo posílit, i když vy jste řekl, že je to spíš hypotetická otázka v Evropské unii, fakt, že se příští předsedkyní Evropské komise stane dosavadní ministryně obrany Německa?
Jestli to posílí pozice Německa v Evropě?
Přesně tak.
Mohlo by, ale já nepředpokládám, že by se to stalo v takovém tom klasickém slova smyslu, jako že by paní von der Leyenová se tam nějak jakoby obhospodařovávala konkrétní německé zájmy. Že
by to by asi neměla z principu.
To by neměla, to samozřejmě komisaři docela často dělají. Asi ne Věra Jourová, tak tomu neměla moc příležitostí, ale komisaři na těch vlivnějších, v těch vlivnějších rezortech to samozřejmě vždycky dělali. Nebo někteří z nich. Mm-hmm. Tady to si nemyslím, že by od Ursuly von der Leyenové nějak výrazně hrozilo. Teda mimochodem tady v té soutěži o ošefovávání národních zájmů daleko víc uspěli Francouzi, protože prostě paní Lagardová do čela Evropské centrální banky je, tam se ví, co ona bude dělat, že bude prostě prosazovat politiku co nejnižších, možná až nulových, nebo dneska jsou nulové, možná až záporných úroků prostě v Evropské centrální bance, což je v zájmu předlužené Francie a v zájmu toho jižního křídla eurozóny, za který jakoby Francie mluví. Takže kdybych už teda chtěl jakoby někomu vyčítat to, že se obhospodařovává své národní zájmy tím, že se dosazuje svoje lidi takhle do evropských centrálních pozicí, tak je to daleko víc Paříž než Berlín. Ale myslím si, že přesto paní von der Leyenová jakoby tu německou pozici do Evropy jakoby promítat může a bude. Ale jakoby spíš ve smyslu té všeobecné německé ideologické zmatenosti, protože to je ona podle mě reprezentantka, tady se zase dostáváme k té bezuhlíkové Evropě a k té zelené politice, o které jsme se tady celou prostě asi 10 minut posledních bavili.
Já stále ještě zůstanu u obsazování té Evropské komise, protože v listopadu je ten měsíc, kdy se Ursula von der Leyen má ujmout té funkce předsedkyně Evropské komise a teď se vyjednává o tom, kdo usedne vedle ní jako eurokomisařky a eurokomisaři. Ona se taky nechala slyšet, že chce, aby ten počet žen a mužů byl vyrovnaný. A premiér České republiky Andrej Babiš se má s Ursulou von der Leyen sejít v pondělí, slibuje si od toho, že dokáže vyjednat nějaké dobré portfolio, zřejmě pro Věru Jourovou, jak řekli, je to favoritka. Řekl byste, pane Palato, že se podaří Andreji Babišovi něco takového, že Ursula von der Leyen je pro něj partnerka, od které si může něco slibovat?
Já bych ještě malinko dopověděl to, na co jste se ptala kolegy. Já si myslím, že symbolické zatím je to, že první cesty Ursula von der Leyen vedly do Paříže a do Varšavy. Myslím si, že to je velmi správný přístup, že to ukazuje, že to není kandidátka jenom západní Evropy a je to pro mě velká naděje, že ten její přístup vůči západní části a východní části Evropy bude vyrovnaný.
A nové Evropě.
A že tam Německo bude hrát roli toho spojovacího článku, jakou hrálo vlastně i v těch minulých letech, protože to je opravdu potřeba. Pokud jde o pana premiéra, já si myslím, že prostě už je pozdě téměř na všechno, že už v tuto chvíli jsme z Vyšegrádu, bojujeme o to třetí, čtvrté místo s Maďarskem, takže myslím si, že jediné, co může hrát plusovou roli, je velmi dobrý výkon Věry Jourové v té dosavadní komisi končící. A to, že jí tam Česká republika potvrdí a že tam bude ten druhý mandát, to jí může opravdu pomoci v tom získat nějaké silnější portfolio, nějaké vlivnější. A myslím si, že to, že pan premiér tak dlouho váhal s tím, že jí v té funkci potvrdí, bylo jenom na škodu.
Tak pane Kajzre, řekl byste, že se může podařit Andreji Babišovi jednat pro Věru Jourovou takové portfolio, jako je například oblast vnitřního trhu nebo mezinárodního obchodu. To jsou dvě věci, které doslova zmínil, když o tom mluvil v těch posledních hodinách.
Netuším, absolutně netuším. Myslím si, že to ani není tak důležité, jaké portfolio bude mít. Podle mě Věra Jourová teda. To by mě docela zajímalo, kdyby Luboš Palata mohl nějak ještě přiblížit, v čem byla tak úspěšná. Já si myslím, že to byla, by které ona docela dobře vystupuje a dobře působí. Asi se v tom Bruselu celkem rychle aklimatizovala, to je pravda. Ale prostě to je paní, která jednou bude možná v nějakých kritických dějinách Evropy nebo evropské civilizace prostě šifrou člověka, který tady stál u takového toho plíživého omezování svobody slova, protože paní Jourová prostě v roce 2016 tuším s Evropskou komisí přinutila ty velké technické firmy nebo ty firmy, které dělají sociální sítě Facebook, Google, Twitter, aby s ní podepsali tu rukovej dobrého chování, či jak se to překládá do češtiny, kde prostě, což vedlo k tomu, že se daleko víc smažou příspěvky prostě v politických debatách na sociálních sítích pod známou šifrou boje proti nenávisti. A je to prostě neblahý vývoj. Já jsem třeba mluvil letos na jaře, tady byl známý dánský novinář, který je teda tak známý, že mi to jméno tak vypadlo, Flemming Rose, který stál v Dánsku za tou známou aféru s karikaturami proroka Mohameda. A Flemming Rose je od té doby je to takový klasický liberál, bojovník za svobodu slova prostě na západě. A pro něj je Věra Jourová šifra cenzury, tak já jako opravdu nevím, v čem nám a i pověstí České republiky nebo prostě svobodě slova v Evropské unii paní Jourová pomohla.
Pane Palato?
Já tady si myslím, že sociální sítě, které přenášejí nenávistné projevy, jsou nebezpečí.
A tady si myslím, je správné, co Věra Jourová v roli eurokomisařky dělala v rámci regulací diskuzí na internetu.
Ano, určitě. Je to jediný směr, který je možný, pokud nechceme opravdu mít ze sociálních sítí úplnou žumpu.
Do studia přišli novináři Luboš Palata a Daniel Kaiser. Diskuze o regulaci diskuzí na internetu je určitě zajímavá, ale ne úplně ta, kterou tu teď vedeme ještě pár minut, a ta se týká vztahu Německa, Česka, respektive Německá Evropské unie. A vy jste, pane Kaisere, docela zajímavou věc před chvílí řekl, že to je Francie, která si dokázala vyjednat velký vliv do příštího fungování. Můžeme očekávat nějaký silnější německo-francouzský tandem ve vedení unie, podle vás?
Asi ano, to se tak vždycky říká, že jo? To prostě je taková jako obecná.
Tak já vím, že na začátku letošního roku vzbudilo velkou nevoli v určitých kruzích, že v Cáchách podepsali smlouvu o spolupráci právě Berlín a Paříž. Tak já se ptám, jestli se něčeho podobného obáváte nebo ne?
Neobávám se to. Jsou to dvě velké země, které od začátku tu evropskou integraci do jisté míry formovaly mezi sebou. Ať se spolu dohadují dále, já bych jenom si přál, aby prostě jakoby těch témat nebo těch otázek, na kterých se celá Evropská unie musí dohadovat, aby bylo co nejméně, aby prostě ty členské státy měly co největší jakoby autonomii a svobodu jednání, a pak ať si Francouzi s Němcema třeba spojí.
Je to to, co můžeme očekávat, pane Palato? Velká autonomie, malá federalizace, to, co stále je na stole, tedy jak silná bude ta integrace Evropské unie do budoucna? A víme, že francouzský prezident Macron je příznivcem integrace.
To je otázka, jestli to takto říci, protože ono z té Francie přichází různé signály a v některých směrech je francouzský prezident příznivcem integrace, v jiných naopak ne. Ale myslím si, že pokud nějaký postup tímto směrem bude, tak bude velmi pomalý, protože mezi členskými státy opravdu vůle dát více pravomocí, více moci těm společným orgánům je velmi malá, a já si myslím, že spíše ty příští roky budou opravdu roky, kde větší vliv bude mít Evropská rada a dohadování mezi členskými státy. Nejsem z toho úplně nadšený, protože to znamená, že Česká republika bude mít menší slovo, než by mohla mít, protože Českou republiku jako relativně malý stát posiluje právě takový ten umělý doping pro ty menší státy, který platí pro jak Evropskou komisi, tak vlastně pro Evropský parlament, kde jsme silnější než v tom vyjednávání na té mezistátní úrovni. Ale myslím si, že nová komise nebude úplně silná, nebude mít takové ambice, jako měla
ta dosavadní.
A myslím si, že nějakou velkou federalizaci, nějaký velký postup tímto směrem nemůžeme v příštích letech čekat.
Vidíte podobně, Daniel Kaiser?
No tak pakliže bychom to hodnotili podle dosavadních výkonů právě Ursuly von der Leyenové, když byla německou ministryní obrany, a mluvili jsme tady o tom na začátku, jak je Bundeswehr na tom špatně, tak by to bylo možná vodítko k tomu si myslet, že Evropská komise zaprvé nebude moc funkční, a za druhé tím pádem tam nebude velká snaha jakoby to dál federalizovat, ale to uvidíme. To teď uvidíme i v příštích asi 100 dnech, nebo možná teda příštích, to ve 100 dnech počítáno tím prvním listopadem, kdy paní von der Leyenová nastupuje do funkce, protože ona ohlásila, že oznámí ten velký, jak tomu říká, zelený New Deal pro Evropu. A to je prostě pole, na kterém se bude lámat a bude se tam definovat to, co si budeme moci myslet právě o té komisi pod vedením paní von der Leyenové, protože to je tady ta boj za bezuhlíkovatou Evropu a zavádění, možná zavádění daní na CO2. To je podle mě to úplně jakoby největší megatéma příštích let, o které se v Evropské unii bude hrát a kde bych doufal, že Česká republika a další země se tomu budou zuby nechty bránit.
Doufá v to i Luboš Palata. Víme, že Česko společně s Polskem, Estonskem a tuším Maďarskem zablokovali tu dohodu na červnovém summitu o nějakých cílech do roku 2050 na uhlíkovou neutralitu. Mělo by se, pane Palato, Česko tomu bránit jako dosud?
Ono, záleží na podmínkách, které za kterých se to bude odehrávat, protože už v tom vlastně kandidátském projevu nová šéfka Evropské komise tam mimo jiné řekla, že bude třeba dát zemím, které nejsou tak bohaté, které mají strukturu, která je pro tento vývoj evropské ekonomiky pro ně nevýhodná, ta kompenzace, pokud ty kompenzace budou dostatečné, pokud opravdu pomohou tak, že to nebude znamenat ekonomický útlum pro Českou republiku, tak je možné, že se tomu opravdu bránit nebudeme muset. Naopak bychom toho mohli využít.
Říká komentátor deníku Luboš Palata. Mluvila jsem taky s komentátorem Echa 24 Danielem Kaiserem, a to o budoucnosti česko-německých vztahů v rámci Evropské unie. Jejíž špičky se teď dotvářejí a také se hraje o to, jakou politiku bude zastávat Unie v příštích, dejme tomu, 10 letech. Možná až do roku 2050, jak jsme se teď na chvíli zmínili. Díky za tu diskuzi.
Naschledanou. Díky za pozvání,
hezký den.
Pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.